إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita melanjutkan kajian kita Fiqhul Qulub, itu fikih hati, dan kita akan membahas tentang penciptaan langit. Allah Ta'ala berfirman, A'antum ashaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian lebih berat penciptaannya ataukah langit yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bangun? Rafa'a samkaha fasawaha. Allah tinggikan bangunannya, lalu Allah sempurnakan ia. Wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha. Dan Allah gelapkan malamnya, dan Allah keluarkan waktu duhanya. Ya, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita berfikir tentang penciptaannya. Allah mengatakan, apakah kalian hai manusia lebih berat penciptaannya daripada langit? Iya. Jawabnya tentu tidak. Langit lebih berat. Karena langit sangat luas sekali. Langit Allah ya bangun tanpa tiang. Allah jadikan padanya planet-planet. Allah jadikan pula padanya kehidupan berupa ya kehidupan yang tentunya beda dengan kehidupan dunia. Di sana ada malaikat. Dan penciptaan langit tentunya lebih berat daripada penciptaan manusia. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya seperti ini. Maksud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya seperti ini adalah mengetuk hati kita dan supaya kita berpikir bahwa kalau Allah mampu menciptakan langit yang sangat besar, yang sangat luar biasa seperti itu, maka Allah lebih mampu untuk menjadikan kalian meninggal dunia lalu dibangkitkan lagi dari alam kubur kalian. Karena penciptaan manusia itu dibandingkan dengan penciptaan langit tidak ada apa-apanya. Artinya kalau Allah mampu menciptakan langit yang begitu hebat, maka bagi Allah sangat mudah sekali untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Nah, sehingga di sini Allah menegakkan hujah aqliyah, di mana akal manapun tidak akan bisa menolaknya. Bahwasanya kebangkitan itu pasti ada. Bahwasanya hari kiamat itu pasti tegak. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Qaf ayat 6, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka melihat kepada langit yang berada di atas mereka? Bagaimana Allah membangun langit tersebut? Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu menghiasi langit tersebut, dan kamu tidak lihat padanya terdapat celah-celah, ya, retak-retak, tidak ada. Subhanallah. Allah kembali di sini mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah menciptakan langit yang luar biasa. Makanya ya akhi, memperhatikan ciptaan Allah itu ya memberikan pengaruh yang dahsyat sekali untuk hati kita. Gunakan akal pikiran kita coba untuk merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Jangan hanya memikirkan tentang syahwat, tentang perut, tentang makanan, tentang kemaluan. Ya, tapi gunakan pikiran kita untuk memikirkan tentang ciptaan Allah yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal siapa pencipta langit dan bumi, lalu menimbulkan ketundukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, min ayatillahil izam khalqus samawat. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat agung adalah yaitu penciptaan langit. Fahya min a'zamil ayati fi 'uluwiha wa ta'wartifa'iha wa fi si'atiha wa qarariha. Di mana ia adalah merupakan tanda-tanda ya yang sangat agung sekali yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketinggiannya dan kemuliaannya. Bagaimana langit yang sangat luas sekali. Ya. Bagaimana langit itu, subhanallah, akhwan Islam, azan ya Allah wa iyyakum. ya, Allah ciptakan dengan tanpa tiang. Allah berfirman, Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha, thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang telah meninggikan langit dengan tanpa tiang yang kamu lihat. Kemudian Allah pun bersemayam di atas arasy-Nya. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah menentukan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma. Ya, semua itu mereka berjalan sampai waktu yang telah ditentukan, kata Allah. Yudabbirul amra yufassilul ayat la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah mengatur urusan, Allah pun memperinci ayat-ayat-Nya agar kalian yakin akan pertemuan dengan Rabb kalian, subhanallah. Inilah ya akhir Islam, azani Allah wa iyyakum, tujuan daripada mengenal ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa subhanahu ra'ufur rahim. Kalau kita melihat langit yang masya Allah, menunjukkan akan sifat Allah yang ra'uf. Ya. Yang lembut, yang rahim, dan penyayang kepada hamba-hambanya. Di mana kasih sayang Allah dan lembutnya Allah kepada hamba-hambanya. Ya amsaka biqudratihi samaa'a an taqa'a 'alal ard. Allah menahan langit supaya tidak jatuh kepada bumi. Walaula imsaku lahat la kharratis samaa'u 'alal ard. Kalau bukan karena Allah yang menahannya, tentu ya langit akan jatuh kepada bumi. Ya. Itu semuanya menunjukkan akan sifat kasih sayang penciptanya dan maha kuasanya dan maha kuatnya dia. Wahuwa subhanahu al-hayyul qayyum al-qawiyul qadir. Kalau kita melihat langit, akan kita lihat bahwa penciptanya maha hidup. Ya, sebab sesuatu yang mati tidak akan bisa menciptakan sesuatu yang hebat seperti itu. Al-qayyum yang mengurus langit dan bumi yang begitu luas sendirian. Ya. Kalau kita punya rumah seluas 1000 meter, lelah kita untuk menjaga rumah tersebut, membersihkannya dan yang lainnya. Ya, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga langit dan bumi kecil, mudah sekali. Allah berfirman, wala ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwal 'aliyyul 'adzim. Ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, tidak sulit bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi, kata Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, qayyum, ya, yang mengurus hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, langit yang begitu besar, bumi demikian pula, arsy yang sangat besar, kursi demikian pula. Bagi Allah mudah sekali untuk mengurus itu semuanya. Al-Qawi, Al-Qadir. Kalau kita melihat langit, kita melihat juga bagaimana penciptanya yang maha kuat, maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, bumi yang sangat hebat seperti ini pun juga menunjukkan kepada kekuatan penciptanya, ya akhi. Kekuasaannya dia yang luar biasa dahsyat. Alladzi yumsiku samawati wal ard an tazula. Allah yang memelihara langit dan bumi supaya tidak hancur. Lihasula lil khalqil qarar wan naf' wal i'tibar. Supaya makhluk ini ya bisa hidup dengan tenang di bumi ini. Dia bisa mendapatkan berbagai macam kenikmatan dan manfaat-manfaat. Waliya'lamu min 'azimi sultanihi wa kamali qudratihi, supaya si hamba manusia betul-betul yakin akan keagungan dan kebesaran ya kerajaan Allah dan kekuasaannya. Dan bagaimana kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini akhi ya dihasilkan dari kita berpikir tentang penciptaan langit dan bumi itu. Wa matam tali'u bihi qulubuhum ijlalan wa ta'dhiman wa mahabbatan wa dhulla. Ya, ketika ia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, bagaimana kekuasaannya yang dahsyat, bagaimana kekuatannya yang luar biasa, maka pada waktu itu hati kita akan dipenuhi dengan apa? Pengagungan kepada penciptanya. Ya. Demikian pula dipenuhi rasa cinta, demikian pula ya ketundukan kepada dia. Maka ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, itulah Lihatlah penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Fasubhanalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, yang di tangan Allah lah kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur, kata Allah. Allah yang telah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat, dan kamu tidak pernah melihat dalam ciptaan Allah itu ada kehancuran, kerusakan, kerancuan, tidak ada. Ya, adakah ciptaan Allah yang rancu? Tidak ada. Maka coba balik lagi kamu melihat, kata Allah. Apakah kamu lihat di situ ada pecah-pecah di langit itu? Ya, kalau kita bikin tembok, temboknya sering pecah-pecah. Ya, tapi kamu lihat langit, apakah ada retak-retak bu langit tersebut? Tidak, begitu halus dan lembut. Allah hiasi dengan awan-awannya, Allah hiasi dengan bintang-bintangnya. Maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumarji'il basar karratain." Kemudian coba kamu balik lagi melihat 2 kali. Lihat lagi, berkali-kali bahkan. Yang qaliba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Niscaya matamu akan lelah untuk melihat, mencari kekurangan yang ada di langit. Ada enggak celah atau ya sesuatu yang rancu di langit itu? Coba kamu lihat lagi, lihat lagi. Silahkan kamu berulang-ulang, niscaya matamu akan lelah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan di langit itu kekurangan. Itu menunjukkan akan kesempurnaan penciptanya. Sementara ciptaan manusia, buatan manusia, selalu ada kekurangan-kekurangan. Iya. وَقَدْ زَيَّنَ اللَّهُ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ وَهِيَ النُّجُومُ عَلَى اخْتِلَافِهَا فِي النُّورِ وَالضِّيَاءِ. Allah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, dengan lampu-lampu. Ya. Subhanallah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang luar biasa itu. Ketika di waktu malam Allah ciptakan bintang-bintang. Terlihat indah sekali bintang-bintang itu. Iya. Dia berkedap-kedip. Masya Allah ya akhal Islam, bukankah itu menunjukkan akan penciptanya yang maha indah? Iya. Waqad ja'alallahu hadhihi an-nujum zinatan wa jamalan lis-sama' wa nuran wa hidayatan yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Wa rujuman lisyayatin. Dan ternyata Allah menciptakan bintang itu ternyata tidak sia-sia. Allah menciptakan bintang ternyata ada hikmah-hikmah yang sangat besar sekali. Apa? Ya, sebagai penghias sehingga langit terlihat indah sekali. Sebagai juga subhanallah, bintang itu Allah ciptakan ya untuk sebagai kompas alam. Jadi waktu gelap, maka ya dengan melihat bintang kita bisa melihat arah barat, arah timur dan yang lainnya. Demikian pula Allah ternyata ciptakan bintang untuk apa? Melempar setan. Ini sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat 5, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan sungguh kami telah menghias langit dunia ini dengan bintang-bintang, dan kami telah menjadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar-pelempar setan. وَأَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan kami telah sediakan untuk mereka azab api neraka. Subhanallah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. فَسُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَبَنَاهَا. Maka maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan bagaimana Allah membangunnya. وَسَوَّاهَا وَعَدَّلَهَا فَلَا سُدْعَ فِيهَا وَلَا فِطَرَ. Di mana Allah telah menyempurnakan penciptaan langit, tidak ada padanya retak-retak, tidak pula ada padanya kekurangan-kekurangan. Wa subhana man zayyanaha bihadzal launil azraq alladzi huwa ahsanul alwan. Dan subhanallah, bagaimana Allah menjadikan langit itu berwarna biru. Ya. Kenapa Allah ciptakan itu warna biru? Hanya Allah yang Maha tahu. Dan tentunya juga diketahui oleh sebagian orang-orang yang diberikan badannya ilmu. Ya, kenapa tidak hijau? Kenapa tidak warna-warna yang lainnya. Wa subhana man amsakaha fala tamil wala tamid wala tazur wala tasqut. Maha suci Allah yang telah menahan langit sehingga langit itu tidak goyang. Langit itu tidak hancur, bahkan langit pun tidak jatuh. Subhanallah, ciptaannya yang luar biasa. Allah berfirman, badi'us samawati wal ard. Dialah pencipta langit dan bumi yang sangat indah. Wa idza qada amran fa inna ma yaqul lahu kun fayakun. Apabila Allah memutuskan suatu perkara, cukup bagi Allah untuk mengatakan jadilah, maka dia akan jadi. Allahu akbar. Wa man arada an yanzura ila 'azamatil khaliq fanzur ila makhluqati. Maka siapa saja di antara kita yang ingin melihat bagaimana kebesaran pencipta, silakan lihat makhluk-makhluknya. Ya, lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, dan apa yang ada pada keduanya. Apakah yang menciptakan matahari? Bukan. Matahari justru ciptakan. Apakah yang menciptakannya Nabi Isa? Bukan. Nabi Isa justru ciptakan. Apakah yang menciptakannya para wali? Tidak sama sekali. Para wali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah yang berikan hidayah kepada para wali itu. Iya. Apakah yang menciptakannya ya sapi-sapi yang disembah atau yang lainnya? Tidak. Yang menciptakannya adalah Allah Rabbus samawati wal ard, pencipta makhluk yang ada di muka ini, yang menciptakan langit dan bumi. Lalu kenapa kita persekutukan Allah Subhanahu wa taala? Lalu kenapa kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, padahal kewajiban kita adalah menyembah Allah saja, pencipta langit dan bumi. Fama a'zama san'ullah fi makhluq fi malakuti samawat wa 'uluwiha wa sawasi'atiha. Betapa agung sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dalam kerajaan langit dan bumi ini. Ya, bagaimana Allah menciptakan langit begitu sangat tingginya, sangat luas sekali. Ya, maka cobalah perhatikan ya akhi. Digunakan akal pikiran yang merupakan nikmat Allah kepada kita. Untuk apa berpikir? Berpikir tentang apa? Tentang perkara yang menambah keimanan kita. Tentang tujuan hidup kita. Tentang siapa pencipta langit dan bumi. Siapa pencipta diri kita? Ya, supaya kemudian kita sadar siapa diri kita. Subhanallahu ra'an arafa qadra nafsih, kata ya para ulama salaf. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri, orang yang tahu siapa dirinya. Ya. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikutip oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Inni ara ma la taraun. Aku melihat apa yang kamu tidak lihat. Wa asma'u ma la tasma'un. Aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Ya. Attatis sama wa huqqalah anta'at, kata Rasulullah. Langit itu mengerang. Dan langit memang berhak untuk mengerang. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi wa illa malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillah. Tidak ada tempat ya di langit empat ya jari kecuali di situ ada malaikat yang meletakkan jidatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Demi Allah, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan tertawa sedikit dan kalian akan banyak menangis, kata Rasulullah SAW. Ya. Subhanallah ya akhir Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ternyata langit dipenuhi oleh malaikat. Maha suci Allah. Ya, maha kuat Dia, maha kuasa Dia. Maka ya akhir Islam, ini adalah ya perkara yang tentunya hendaknya menambah keimanan kita. Kita masuk sekarang kepada khalqul ard, itu penciptaan bumi. Setelah kita tadi ya sedikit mengajak jalan-jalan melihat bagaimana kekuasaan Allah dalam menciptakan langit, kita sedikit merenungi tentang penciptaan bumi yang Masya Allah ini. Allah berfirman, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya dalam 6 hari, kemudian Allah bersemayam di atas 'arsy. Ya. Ini dia bumi. Sahlatun. Allah jadikan mudah untuk kita injak. Wa hadhihi ya hazanah, wa hadhi sulbah, wa hadhi rakhwah, wa hadhi sauda. Allah ciptakan tanah, ada yang lembut, ada yang keras, ada yang pertengahan, ada yang hitam, ada juga yang putih, ada yang merah. Allah ciptakan padanya kerikil-kerikil dan bebatuan-bebatuan di situ. Allah juga jadikan bumi-bumi ada yang tandus, ada juga yang Allah jadikan subur dan gembur. Allah ciptakan padanya berbagai macam tetumbuhan. Berbagai macam dan beraneka ragam tumbuhan ada padanya. Subhanallah, ya akhul iman, azan ya Allah wa iyakum. Bagaimana Allah jadikan tanah itu berkah? Ya, dari tanah itu kita bisa mengambil berbagai macam manfaat-manfaat. Di atas tanah itu berbagai macam tanaman tumbuh. Di dalam tanah juga terdapat berbagai macam batu-batu perhiasan yang kita butuhkan, air dan yang lainnya. Subhanallah ya akhul Islam. Ya, coba kita pikirkan benar-benar bagaimana bumi yang kita pijak ini Allah ciptakan luar biasa sekali. Ya. Jangan hanya sebatas kita bermain-main di atas bumi ini tanpa kita berpikir ya bagaimana Allah menciptakan bumi itu. Coba lihat ya pepohonan yang ada di rumah kita, di depan rumah kita, bagaimana Allah menciptakan pepohonan itu. Ya, dengan daun yang berbeda-beda bentuknya, dengan bunga yang berbeda-beda bentuk dan warna-warninya. Ya, ternyata Allah menciptakan itu semuanya ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyakum. Ya, ada manfaat-manfaat yang sangat besar sekali untuk kehidupan manusia. Ternyata ya dulu kita belajar ya, ternyata pepohonan itu di waktu siang mengeluarkan oksigen. Dengan oksigen kita bisa menghirupnya untuk kebutuhan tubuh kita. Masya Allah. Ya, ternyata tumbuhan itu juga Allah Subhanahu wa taala simpan padanya khasiat-khasiat. Ya, khasiat berupa berbagai macam apa namanya obat-obatan untuk penyakit manusia. Masya Allah. Makanya ya akhi, kalau kita perhatikan Masya Allah, luar biasa, luar biasa penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Khalaqaha Allahu firasyan wa mihada wa dhallalaha liibadi. Allah jadikan bumi itu datar, lihat ya, sehingga kita bisa berjalan di atasnya. Allah jadikan bumi itu ya, di Allah jadikan tunduk sehingga kita bisa menggarapnya menjadi sawah, menjadi kebun dan yang lainnya. Wa ja'ala fi arzaqahum aqwatahum wa ma'ayshahum. Allah jadikan rezeki mereka pada di sana adanya. Iya, Allah jadikan yang bisa dijadikan untuk jalan, ada yang tidak bisa dijadikan untuk jalan. Ya. Allah jadikan padanya danau-danau, sungai-sungai, gunung-gunung. Semuanya itu ada manfaat dan maslahat yang wallahi ya akhal Islam, kalau kita hitung-hitung manfaat dan maslahatnya luar biasa sekali. Ya, itu semuanya untuk kepentingan manusia. Maka dari itu kita coba berpikir, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tak mungkin kita bisa hitung per detiknya. Makanya Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Maka ya akhi, ya, semuanya itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, ya, kekuatan Allah, dan Dia Maha Penyayang, Dia Maha Lembut. Maka dari itulah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa semangat untuk mengenal Dia Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. ya, karena Dia yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Tabiat manusia, apabila ada orang yang selalu memberikan kepadanya berbagai macam kesenangan, nikmat, dia pasti akan berterima kasih kepada orang tersebut, merasa sungkan kepadanya. Tapi kenapa ketika Allah menciptakan, memberikan kepada kita banyak kenikmatan, kita ternyata malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya musibah. Justru seharusnya semakin banyak Allah berikan kenikmatan, semakin kita dekat kepada Allah. Semakin kita berterima kasih kepada Allah, semakin kita banyak menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
Nah. Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang antum sampaikan kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Demikian ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum, telah kita simak bersama sebuah materi yang penuh dengan faedah, dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kembali kami membuka sesi interaktif soal jawab untuk Anda semuanya dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat di 0819-896543. Untuk yang pertama kami akan angkat melalui telepon. Ya, silakan. Ya, silakan. Belum terhubung dengan sempurna. Kami tunggu kembali bagi Anda yang menghubungi di 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Ya. Baik, kita angkat pertanyaan melalui telepon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Umu Ari di Jakarta.
Umu Ari di Jakarta. Ya, silakan Umu.
Ini Ustaz, ada yang saya mau tanyakan. Saya pernah dikasih ya seperti amalan lah dari ustazah lah kalau saya bilang ya. Dia bilang katanya sebelum kita sholat fardu ada bacaan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, sampai Allah sampai istighfar 10 kali yang terakhir. Terus dia menjelaskan dari subhanallah sampai la ilaha illallah katanya ini untukku. Pas istighfar kata Allah, aku ampuni dosamu katanya. Apa itu seperti itu betul? Ada tuntunannya dari Nabi kita? Itu yang saya tanyakan ya, ya. Ustaz.
Baik, Umu Ari, terima kasih atas pertanyaannya.
Ya. Baik, Umu Ari, iya. Semua itu diada-adakan. Tidak ada sama sekali dalilnya dari Al-Quran, tidak pula dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, kita sebagai pengikut Rasul, jangan berani-berani berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita bacaan-bacaan sebelum sholat. Dengan membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Adapun setelah sholat, nah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan setelah sholat membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ya. Itu berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa ada seorang wanita, ya, apa namanya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma aqulu fi shalah. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa bacaan ini dibaca di sebagai doa istiftah. Dan ini yang dirajikan oleh banyak ulama, bahwa ini adalah doa istiftah, yaitu kita ucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ya. Adapun sebelum sholat, maka tidak ada sama sekali dasarnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia apa namanya tidak becus sholatnya. Dia sholatnya begitu cepat. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengajari dia. Apa kata dia? Idza qumta ila shalah fatawadda, berwudhulah. Kalau kamu mau sholat, berwudhulah. Tsumma istaqbil al-qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Di situ Nabi tidak mengajarkan bacaan apapun sebelum sholat. Kalaulah di sana ada bacaan-bacaan sholat, tentu Rasulullah akan ajarkan kepada para sahabat. Makanya ibu, ya, yang disebutkan oleh ibu tadi itu sebetulnya bacaan termasuk di antara doa istiftah. Ya. Jadi yang kita baca ketika ya istiftah sebelum membaca Al-Fatihah, wallahu a'lam.
Nah. Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah jawabannya untuk Ibu Ummu Ari di Jakarta. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Masih kami angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Adi di Jakarta Timur.
Pak Adi, Jakarta Timur. Silakan Pak Adi.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya pernah dengar di khutbah Jumat itu mengenai Nur Muhammad. Katanya alam semesta ini diciptakan dari Nur Muhammad. Itu benar apa tidak ya Pak Ustaz?
Ya, baik. Terima kasih Pak Adi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu khurafat kaum Sufiyah kata Ibn Ajluni. Dan tidak dibenar dan tidak ada sama sekali dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali berdasarkan riwayat-riwayat yang dusta. Ya, atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada satupun hadis yang sahih. Apalagi Al-Quran, ayat yang dibaca. Tidak pula perkataan para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak pula imam yang empat. Yang mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dari Nur Muhammad. Ya. Ini jelas sikap gulu yang terlalu berlebihan, akhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuturuni kama atratin Nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji diriku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh. Ya, sesungguhnya aku ini hanyalah apa hamba, ucapkanlah aku ini sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Maka ia mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan Nur Muhammad ini terlalu berlebihan. Bahkan ini termasuk dusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, justru pemilik cahaya itu hanyalah Allah. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Cahaya itu milik Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ya, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz, barakallahu fiik. Demikianlah jawabannya untuk Bapak Adi di Jakarta. Untuk pertanyaan berikutnya, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, mohon dijelaskan tentang pemahaman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, di mana terdapat perbedaan pendapat. Saya sebagai seorang awam sangat sekali sulit menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena sebagian kalangan, baik dari Ahlus Sunnah maupun mereka orang-orang yang halul bid'ah, mengatakan bahwasanya mereka memahami dan bersumber dari pemahaman salafus soleh, sehingga akhirnya saya pun tawakuf dan saya berpikir kalimat yang tidak mungkin diingkari adalah kalimat la ilallah, maka itu yang saya pegang dan yang saya mohonkan, harapkan pencerahan dari Ustaz. Silakan Ustaz.
Iya. Ketahuilah Bapak, munculnya pendapat yang mengatakan bahwa Allah bersemayam, Allah tidak bersemayam di atas arasy, dan bahwasanya Allah berada di mana-mana atau tidak disifati di mana-mana, itu jauh setelah ya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di zaman sahabat belum muncul pendapat seperti itu. Walaupun mereka berusaha untuk membawakan perkataan sebagian sahabat, tapi ternyata sanad-sanadnya semuanya dusta, diadak-adakan. Tidak sahih sama sekali dari para sahabat satupun riwayat dari mereka. Siapapun yang mempelajari ilmu hadis dan ia kemudian mengkaji secara sanadnya, tidak akan pernah ia dapatkan satupun sanad yang periwayatan yang sahih dari para sahabat. Justru yang tsabit dan yang sahih dari para sahabat semuanya sepakat bahwa Allah bersama yang di atas arsy. Dan itu yang diyakini oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan seluruh ulama salafus saleh tanpa perbedaan. Ya, makanya coba lihat dan baca bukunya Imam Adz-Dzahabi yang berjudul Al-Ulu dan Mukhtasarnya. Beliau membawakan perkataan ulama salaf yang sangat banyak sekali dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai zaman beliau, yang menetapkan bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Ya. Munculnya pemahaman bahwasanya Allah tidak di atas arasy itu setelah munculnya Mu'tazilah dan macam-macamnya. di mana mereka berbicara tentang Allah dengan akal. Kata mereka, kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh tempat. Perhatikan kata-kata dia. Berarti Allah butuh tempat. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia mengkiaskan dengan makhluk. Kalau makhluk bersemayam di atas sesuatu, dia butuh tempat. Jadi pikiran dan akal pikiran dia berkata, kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh tempat. Lihat, sebetulnya perbuatan ini sebetulnya sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara kita ketika menetapkan Allah bersemayam di atas arasy, kita katakan bersemayam Allah di atas arasy tidak sama dengan bersemayamnya makhluk di atas sesuatu. Ya. Kalau makhluk butuh tempat, sedangkan Allah tidak butuh kepada arasy. Caranya bersemayam kita tidak tahu. Itu keyakinan kita. Tapi kemudian mereka, ya, dengan akal-akal mereka, mereka kemudian analogikan dengan manusia. Bahwa makhluk kalau bersemayam di atas sesuatu, dia butuh tempat. Ya. Maka dia pikir Allah sama dengan makhluknya. Dia berkata, kalau begitu, kalau Allah bersemayam di atas arsy, Allah butuh tempat. Ini mustahil, kata mereka. Lalu kemudian mereka pun meniadakan dan mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arasy. Lihat, mereka telah jatuh kepada dua kesalahan yang fatal. Kesalahan pertama, mereka menganalogikan Allah dengan Allah, dengan manusia. Yang kedua, kemudian menghilangkan sifat. Ya. Maka yang selamat adalah madhab al-sunnah, madhab salafus salih. Ya, mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arasy. Tapi bersemayamnya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dasarnya Allah berfirman, Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Perhatikanlah ketika Allah mengatakan, Allah tidak serupa dengan apapun juga. Kemudian Allah menetapkan sifat, Allah mendengar lagi maha melihat. Kita katakan, apakah manusia mendengar? Ya. Apakah manusia melihat? Ya. Maka Allah mengatakan, Allah tidak serupa dengan apapun juga. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Artinya, mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya manusia atau makhluk. Melihatnya Allah tidak serupa dengan mendengar atau melihatnya makhluk. Kalau begitu, semua sifat Allah sama. Ya. Allah berbicara, maka berbicaranya Allah tidak serupa dengan berbicaranya makhluk. Allah marah, marahnya Allah tidak serupa dengan marahnya makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan dalam hadis, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki, yang satu membunuh, ya, yang lainnya dua-duanya masuk surga. Ya, kita katakan tertawanya Allah tidak serupa dengan tertawanya makhluk. Demikian pula ini, bersemayamnya Allah tidak serupa dengan bersemayamnya makhluk. Selesai. Sangat mudah sekali, akhir dan simpel, keyakinan salafus salih itu. Sementara mereka, ya, tidak mau menerima karena kata mereka enggak masuk di akal, ya, karena akal mereka, ya, perlu diperbaiki sedikit. Mereka menganggap kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh tempat. Dan ini tidak layak bagi Allah, kita katakan Masya Allah. Iya. Kita katakan kepada dia, kamu yakin Allah punya sifat mendengar? Yakin? Baik. Bukankah manusia juga mendengar? Iya, betul. Tapi kata dia, mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengar makhluk. Kita katakan demikian pula bersemayamnya Allah tidak serupa dengan bersemayamnya makhluk. Iya. Kamu punya keyakinan tidak? Allah punya sifat iradah, keinginan. Oh ya, saya punya keyakinan itu. Bukankah manusia juga punya keinginan? Oh, tentu keinginan Allah tidak sama dengan keinginan makhluk. Kita katakan demikian pula, ya, bersemayamnya Allah tidak serupa dengan bersemayamnya makhluk. Apa bedanya? Ya, masalah bab-bab sifat Allah itu semua sama, akhi. Ya, kuncinya satu. Bahwa sifat Allah tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Selesai. Sifat tetapkan bagi Allah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. lalu kita katakan tidak sama dengan sifat makhluk. Allah Maha Kuat, ya, Allah Maha Kuat. Jadi makhluk juga kuat, gajah kuat, ya, manusia kuat. Tapi apakah berarti Allah sama kekuatannya dengan makhluk? Jawabnya tidak. Oke, masya Allah, alhamdulillah. Oleh begitu arasy Allah pun, bersemayamnya Allah pun di atas arasy, tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Bahkan sesama makhluk saja ya, terjadi perbedaan. Gajah kuat, semut kuat, sama-sama kuat kan? Tapi apakah sama kekuatan gajah dan kekuatan semut? Tentu beda. Elang melihat, manusia melihat, apakah sama melihatnya elang dengan manusia? Ternyata tidak. Elang mampu melihat dari ya apa bermil-mil tikus yang kecil. Ternyata antar makhluk saja berbeda bagaimana antara makhluk dengan Khalik. Ya, inilah ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ya keyakinan kita seperti yang diyakini oleh Al-Qur'an dan hadis dan keyakinan salafus saleh para sahabat seluruhnya. Ya, maka dari itu kewajiban antum adalah untuk mengkaji dan mengkaji terus. Ya, antum tawakuf kan antum bingung. Keilmuan antum belum cukup untuk menilai dan menimbang. Karena antum melihat, ya, kok kayaknya sama masing-masing punya ya dasar dari ucapan salafus saleh, tapi masalahnya antum tidak mengkaji apakah ucapan salafus saleh yang mereka nukil itu berdasarkan dalil apa sanad yang sahih atau tidak. Kenapa? Ya, keterbatasan ilmu. Belum pernah belajar ilmu hadis sehingga akhirnya kita tidak bisa menilai. Akhirnya itulah yang membuat kita bingung. Maka jangan biarkan bingung itu ada di hati kita bertengger. Kita harus terus ya mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk menggali dan menggali. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Barakallahu fik. Demikian jawaban untuk penanya melalui pesan singkat yang telah dijawab oleh Ustaz. Khotali salam azani Allah wa yakum. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Dan pembahasannya di luar tema, Ustaz, saya bekerja di kapal dan bermukim di kapal selama 10 bulan. Setiap hari kapal tersebut berpindah tempat. Apakah saya termasuk orang yang musafir atau mukim, Ustaz? Karena saya berada dalam kapal, hanya berpindah-pindah tempat. Dan apakah saya bisa mengqada salat selama 10 bulan tersebut? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Silakan.
Pendapat yang rajih, wallahu a'lam, dia tetap berlaku padanya hukum safar. Dan tetap diperbolehkan untuk mengqasar. Apalagi yang namanya kapal, dia tidak akan berhenti ya, terus-menerus di satu tempat. Dia akan berpindah dan berpindah, berpindah, berpindah. Maka ini hukum musafir. Walaupun 10 bulan, ya. Bukankah Abdullah bin Umar, ya, ketika berjihad di Azerbaijan selama 6 bulan, beliau terus-menerus mengqasar. Ya. Maka yang seperti ini hukumnya hukum safar, ya akhi. Maka antum boleh mengqasarnya. Dan tidak ada jumatan buat antum. Karena jumatan tidak sah diadakan di atas kapal. Ya, kewajiban antum adalah hanya mengqasar 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kecuali maghrib 3 rakaat, tidak bisa jadi 1,5 ya. Itu khusus maghrib. Adapun subuh tetap 2 rakaat. Ya, demikian sampai 10 bulan. Setelah itu antum pulang ke rumah, maka di rumah antum kemudian salat seperti biasa. Wallahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, barakallahu fik. Dan untuk berikutnya, ikhwatali salam azani Allah wa yakum. Kami akan angkat pertanyaan melalui via telepon di layanan telepon 021-823-65436. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Bapak, mohon dikecekan dulu suara televisinya ataupun radionya agar tidak bergema di studio kami. Ya, silakan.
Ini mau tanya, Ustaz. Saya pernah dengar katanya ada hadis yang mengatakan jika surat Al-Mulk dibaca pada malam hari, maka ia akan apa? Dibebaskan dari azab kubur. Apa juga berlaku jika dibaca pada pagi atau siang hari, Ustaz?
Baik, itu saja Pak. Terima kasih banyak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memang terjadi perselisihan para ulama hadis, apakah kedudukan hadis tersebut sahih atau dhaif. Namun Syekh Al-Albani memandang hadis tersebut hasan karena banyaknya jalan-jalan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Iya. Yang jelas Bapak, yang dianjurkan dari surat Al-Mulk itu bukan hanya sebatas membaca, tapi juga menghafal dan mengamalkannya. Iya. Maka dari itu, bukan hanya khusus di malam hari, di siang hari juga kita baca, asal kita betul-betul mengkajinya, mempelajarinya, kemudian kita membacanya, kemudian kita menghafalnya, kemudian kita mengamalkannya, maka insya Allah itu memberikan syafaat untuk kita pada hari kiamat biidznillah. Wallahu a'lam.
Naam, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, untuk berikutnya ikhwatal Islam azanillah wa yakum, masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Untuk yang berikutnya silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, coba dikecekkan terlebih dahulu salah televisinya atau radionya.
Itu yang utama Pak
Ustaz. Ya, dengan siapa Ibu? Mohon maaf, dengan siapa dulu?
Ani di Depok.
Ibu Ani di Depok. Silakan Ibu Ani.
Iya. Ya kan gini, tadi Ustaz bilang kalau ada bumi itu datar, maka manusia berjalan di atasnya gitu ya. Mm-hmm. Nah itu pada satu ayat tertentu kan dikatakan kalau Allah itu mau apa, apabila kiamat gitu akan dibentangkan bumi itu. Nah jadi pada saat ini tuh bumi itu bulat atau datar gitu.
Iya, baik Ibu Ani, itu saja Ibu Ani. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Kalau Ibu ya mengkaji atau mendengarkan kajian sebelumnya, insyaallah Ibu akan tahu ya. Dan kita sudah pernah bahas bahwa terjadi perselisihan para ulama tentang bumi ini datar atau bulat. Sebagian ulama mengatakan bumi itu datar. Dalilnya firman Allah, Alladzi ja'ala lakumul ardha firasha. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Sementara sebagian ulama berpendapat bumi itu bulat. Bahkan Ibn Taymiyah menganggap ini ijma' para ulama. Ya, berdasarkan firman Allah, yukawwiru 'alan nahar wa yukawwiru an-nahar 'alal lail. Allah putarkan siang ke malam dan putarkan malam ke siang. Allah mengatakan situ dengan kawwara, memutar. Sehingga kata Ibnu Taimiyah, al-ardu kurawiyatun bil ijma'. Bumi itu bulat menurut ijma' para ulama. Yang jelas, ya, memikirkan itu tidak ada manfaat. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita betul-betul memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi yang begitu dahsyat. Dan yang paling utama menimbulkan keimanan dan rasa takut kepada Allah dan ketundukan. Adapun kemudian memperpanjang perdebatan masalah seperti itu kurang manfaatnya dalam kehidupan kita. Ya, lebih baik kita memikirkan yang lebih bermanfaat untuk hati kita, untuk iman kita, ya. Kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam.
Namusat jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz, barakallahu fiik. Demikian jawaban untuk Ibu Ani, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Khotbah Islam azanillah wa yakum, masih kami angkat pertanyaan berikutnya di layanan telepon 0218236543 untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Ya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.
Halo.
Ya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa dan di mana?
Dengan Ibu Nur di Arduris.
Ya, silakan Ibu Nur.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, begini Ustaz. Ketika kita mendengar seseorang mengatakan bahwa agamanya itu lebih baik daripada kita, dan kita tahu bahwa dia tidak mengikut ahlu sunnah, Ustaz. Maka apakah kita perlu menjawabnya atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Apakah perlu menjawabnya atau tidak? Tergantung Bu. Kalau kita lihat orangnya itu bukan orang yang berilmu dan ngeyel dan sok tahu, maka menjawabnya itu malah membuang-buang waktu. Gak usah dijawab, udah pergi aja. Ya, karena kalau kita jawab hanya akan terjadi ya debat kusir dan yang lainnya. Pernah Imam Syafi'i rahimahullah berdebat Ketika Imam Syafi'i membawakan dalil hujah, ternyata orang ini bodoh dan tidak faham pengenalan. Apa kata Imam Syafi'i? Afhamani jahluk. Aku kalah oleh kebodohan kamu. Maka beliau pun pergi. Artinya berdebat atau menjawab orang seperti itu tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ibu melihat menjawab itu ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa memberikan setidaknya masukan untuk dia. Ya, jawablah tentunya dengan ilmiah, dengan hujah, dengan dalil. Ya, supaya dia bisa memahami ya tentang bahwasannya Allah turunkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, tentunya telah dipahami oleh Rasulnya, dan Rasulnya telah menyampaikan kepada para sahabatnya, dan para sahabat tentu yang lebih faham tentang akidah Rasulullah SAW dan agama ini. Ya, dan Rasulullah telah memuji para sahabatnya. Demikian pula Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita mengikuti agama para sahabat. Ya. Nah, ini tentunya ibu pun juga harus punya kemampuan di dalam menjelaskan. Kalau kita tidak punya kemampuan, maka sulit sekali ya untuk menjelaskan. Kalau Nabi Musa saja ketika diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun menegakkan hujah, apa kata Nabi Musa? Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Ya Allah, saudaraku Harun, ya, dia lebih fasih lisannya dariku, ya Allah. Ternyata ya, menegakkan hujah itu butuh kefasihan lisan, kemampuan untuk menegakkan dan menjelaskan. Ya, maka kalau memang kita merasa tidak mampu, dan orang ini juga kayaknya kalau ditegakkan hujah, dijelaskan juga ngeyel, ya udahlah. Mending kita usapkan assalamualaikum, pulang, pergi. Ya, daripada kita membuang waktu percuma tidak ada manfaatnya, wallahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Khotol Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami akan angkat pertanyaan ini melalui pesan singkat yang telah masuk dari pendengar kita. Ustaz, mohon dijelaskan tentang mengirim pahala untuk orang yang sudah meninggal, apakah pahala membaca Al-Quran bisa dikirimkan, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Silakan, Ustaz.
Terjadi perselisihan para ulama, apakah pahala bacaan Al-Quran bisa disampaikan sampai ke mayat atau tidak? Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat sampai. Ya, dalilnya kias. Kias kepada apa? Kepada haji, kepada umroh, kepada sedekah. Ya, kenapa? Karena itu sama-sama ibadah. Karena sama-sama ibadah, kalau begitu kata Imam Ahmad, ya, semuanya sama sampai. Ya. Demikian pula berdasarkan beberapa atsar dari sebagian sahabat. Adapun ya, dari Rasulullah SAW tidak ada yang sahih satupun juga. Adapun atsar yaitu atsar Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar berkata, kalau aku meninggal dunia, ya, maka bacakan Al-Baqarah di kuburanku. Ya, dan atsar ini dianggap hasan oleh sebagian ulama, namun ya kalau kita perhatikan sanadnya tampak keperhati akan kelemahan ya kepada kita kelemahan daripada sanad tersebut. Karena di dalamnya ada perawi yang majhul, bagaimana hendak dikatakan hasan? Sementara Imam Syafi'i ada dua riwayat. Riwayat yang paling masyhur dari Imam Syafi'i adalah bahwa itu tidak sampai. Sementara riwayat lain Imam Syafi'i mengatakan sampai. Tapi yang masyhur dari Imam Syafi'i itu tidak sampai, dan ini yang dibela oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, ketika beliau menafsirkan firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, dan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia ya usahakan. Kata Ibnu Katsir, ya, dalil ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada mayat. Ya. Dan beliau kemudian merojihkan dan mengatakan wa huwa dhahir, dan itulah yang paling kuat. Kenapa? Karena pertama, tidak ada satupun riwayat Rasulullah membacakan dan menghadiahkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat atau umatnya yang telah meninggal dunia. Tidak pula untuk istri-istrinya atau Khadijah atau anak-anak yang telah meninggal dunia. Iya. Kalaulah itu baik, tentu Rasulullah yang pertama kali melakukannya karena beliau yang paling sayang kepada umatnya. Yang kedua, karena asar-asar dari para sahabat juga lemah, tidak ada yang sahih. Maka tidak ada satupun riwayat bahwa para sahabat mengirimkan Al-Quran kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Katsir, karena mengkiaskan masalah seperti ini, ya, perkara yang sulit. Kenapa? Karena kalau kias itu benar, tentu Pak Rasulullah lebih faham, para sahabat lebih faham, dan mereka yang pertama kali melakukannya. Ya, masalah-masalah seperti ini, kata beliau, tidak bisa dikiaskan. Sehingga menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir, bahwa yang kuat adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dan itulah pendapat yang saya condong kepadanya. Kenapa? Karena bukankah Rasulullah SAW sering kali ziarah kubur? Dalam hadis-hadis yang banyak Rasulullah berziarah kubur, tapi tidak pernah ada dalam satu riwayat pun Rasul membacakan Al-Quran untuk mayat yang sudah meninggal dunia. Ini dia Aisyah radhiyallahu anha langsung bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang harus aku baca?" Rasulullah hanya mengajarkan doa, ya, "Assalamualaikum daru qawmul mu'minin, wa inna insya'allah bikum lahiqun, nas'allah lana wa lakumul afiyah." Tidak mengatakan baca Quran, baca surat ini dan yang lainnya. Maka ini yang saya condong kepadanya, ini yang rajih, ya, menurut saya, ya, bahwa tidak sampai. Wallahu a'lam.
Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz, barakallahu fik. Dan untuk berikutnya, ikhwat al-islam azaniyallahu ayyakum, kami angkat pertanyaan melalui telepon kembali dengan telepon 021 823 6543. Ya, silakan. Ya, tip, belum terhubung. Kita tunggu kembali. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543. Ya, 6, silakan. Tep, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz kembali. Dari pendengar kita melalui pesan singkat, Ustaz mohon dijelaskan. Dahulu saya pernah terkena sihir, lalu saya melakukan suatu perbuatan dengan memotong darah ayam yang kemudian ditanamkan ke tubuh kami, dibalurkan. Lalu bagaimanakah caranya untuk melepas dari perbuatan ini, Ustaz? Karena waktu itu kita tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Apakah saya meruqyah diri saya atau bagaimana cara mengobatinya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Iya, kalau karena kita tidak tahu, semoga Allah memaafkan antum, kewajiban antum bertaubat dan beristighfar. Bertaubat kepada Allah, ya, dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Kemudian antum betul-betul, ya, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub, dan membalas perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan kebaikan. Ya, apakah perlu meruqyah diri? Tidak perlu. Yang terpenting adalah banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak kita melakukan ibadah-ibadah. Ya, insya Allah, ya, dengan taubatnya kita yang shadiq, yang betul-betul jujur, ya, dan kemudian kita beramal saleh, itu semua akan menggugurkan dosa-dosa kita dan menghilangkan, ya, pengaruh sihir yang ada dalam diri kita, insyaallah, biiznillah. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fik, Ustaz, atas jawabannya. Dan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan, melalui telepon kembali di 021 823 6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Trip, ini belum terhubung dengan baik, Ustaz. Kita akan tunggu kembali. Ikhwatul Islam azaniyallahu ayyakum, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543. Tip, kita angkat yang berikutnya di layanan telepon 021 823 6543. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, tolong dikecilkan suara televisi ataupun radionya.
Iya, oke.
Ya, Ustaz. Ya, dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ummu Ahmad.
Di mana Ummu Ahmad?
Di Cilengsi.
Silakan Ummu Ahmad.
Saya mau tanya, kan tadinya kan kita punya iqomah di Mekah, maksudnya mukim begitu. Nah, setelah itu kan kita ada suatu permasalahan sehingga kan kita mau ke Mekahnya menggunakan visa umroh. Nah, itu bagaimana nanti masuk Mekahnya itu kita sebagai umroh atau tetap sebagai mukimin, ya? Kalau sebagai umroh kan artinya kita harus mengikuti ya lam kan, ya?
Mm-hmm.
Itu gimana ya? Ya.
Muhammad, itu saja cukup. Terima kasih Muhammad.
Iya. Ya. Itu aja. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Apabila ibu datang dari Indonesia, maka pada waktu itu, ya, berlaku apa namanya, ya lam lam. Beda kalau ibu ya tinggalnya di Mekah, dalam artian sekarang ada di Mekah. Masalahnya sekarang ada di Cilengsi. Masalahnya karena ibu sekarang ada di Cilengsi dan ibu mau umroh, maka tetap berlaku padanya ya lam-lam sebagai mikot. Ya biasanya mereka yang datang dari Jeddah itu biasanya mikotnya dari ya lam-lam itu. Kalau ibu ada berada di Mekah sekarang ini dan mau umroh, maka ibu keluar dulu dari tanah haram, baik ke tanah ini maupun yang lainnya, baru kemudian masuk untuk umroh. Jadi ya karena ibu sedang berada di Cilengsi sekarang dan mau umroh, maka ibu ya tetap berlaku ya ya lam-lam kalau memang melewati sana. Atau kalau misalnya mau langsung ke Madinah, berarti biar Ali. Wallahu a'lam.
Nah. Naam, Ustaz. Jazakallah khairan salatnya banyak, Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian jawaban untuk Ummu Ahmad di Cilengsi. Dan berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui telepon. Di layanan telepon 021-823-6543. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya. Silakan. Ya, silakan. Baik. Ya. Masih belum terhubung dengan baik, Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari ya, dari pesan singkat. Ustaz mohon dijelaskan tentang tafsir surat Al-A'raf ayat 204 dan 205, Ustaz. Silakan, Ustaz.
Baik, sampai surat Al-A'raf ayat 204,
205.
Ayat 204 dan 205. Rasulullah Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ya, dan ingatlah Rabbmu ya pada dirimu. Adapun 204-nya Allah mengatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam agar kamu diberikan rahmat. Ayat ini memberikan kepada kita adab bagaimana ketika dibacakan Al-Quran. Maka kalau kita menyetel murattal ataupun kita mendengar bacaan Al-Quran, ada orang yang membaca Al-Quran, adabnya adalah diam. Kalau ternyata kita ingin berbicara-bicara, murattalnya matiin saja. Karena itu tidak adab. Ya, karena sedang dibacakan firman-firman Allah yang isinya hidayah. Bagaimana kemudian kita ya berbincang-bincang dan berbicara dan tidak mempedulikan firman-firman Allah? Tentu ini tidak adab sekali. Jadi Allah di sini memberikan adab kepada kita kalau dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diam supaya kamu dapat rahmat. Berarti ya, mafhumu khulafahnya kalau kita tidak dengar dan diam, kita tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menyebutkan tentang adab berzikir. Allah berfirman di ayat 205-nya, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qaul." Maka berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu dengan penuh tadarru dan rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan. Ini Allah menyebutkan tentang adab berzikir, bahwa berzikir itu pada diri kita. Ya, kemudian dengan penuh tadarru dan rasa takut tapi tidak dikeraskan suaranya. Ya. Makanya zikir itu ya pada asalnya tidak dikeraskan kecuali yang ditunjukkan oleh dalil, seperti adzan, seperti talbiyah, seperti apa namanya takbiran di hari raya. Telah ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengeraskannya. Adapun selain itu yang tidak ditunjukkan oleh dalil, maka hendaknya tidak dengan keras. Ya, apalagi kalau ternyata kalau kita mengeraskan malah mengganggu yang lain, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke masjid dan beliau melihat para sahabat sedang sholat masing-masing mengeraskan bacaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Ala inna kullakum munajin rabbah, fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqiraati." Ketahuilah sebagian kalian itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Maka janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lain. Iya. Walaupun itu bacaan Al-Quran. Kalau ternyata mengganggu, terkadang kita lihat di masjid-masjid, ya, di setel kajian ke apa namanya, oh bacaan-bacaan Quran. Tapi kalau itu mengganggu orang yang sedang ya sholat tahajud, ada orang yang sedang sakit, ada orang yang butuh istirahat, gara-gara itu terganggu, maka ini tetap tidak diperbolehkan, akhi. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahu a'lam.
Nam sad jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Khotbah Islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kembali kami angkat tanya melalui via telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Aisyah kembali, Mas.
Oh ya, silakan pertanyaannya langsung Ibu Aisyah.
Ya, Bapak, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mohon maaf ya Bapak, Aisyah itu belum puas apa? Ini loh jawaban yang kemarin. Kalau masalah sholat menggabung sholat sunnah, Aisyah sudah paham karena Bapak sering sekali memberikan pelajaran hal itu. Yang dimaksud Aisyah itu ini loh Bapak, kan Aisyah bangun tidur kan sudah menjelang subuh. Jadi Aisyah itu cepat-cepat berwudu. Setelah itu Aisyah itu mengerjakan sholat witir dulu satu rakaat. Setelah itu baru mengerjakan sholat sunnah wudu. Yang dimaksud Aisyah itu seperti itu loh Bapak.
Ya, baik, terima kasih Bu Aisyah.
Hanya satu lah kita, tidak boleh ya.
Ya, satu saja Ibu Aisyah. Terima kasih Bu Aisyah ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz.
Kalau memang waktunya ya belum masuk subuh. Belum masuk subuh, enggak apa-apa Ibu salat witir satu rakaat. Tapi kalau ternyata sudah masuk waktu subuh dan belum sempat untuk witir, bagaimana, apakah kita boleh mengqadha witir? Boleh. Nah, apakah sholat witir satu rakaat itu bisa kita gabungkan dengan sholat wudhu? Kalau kita witir ya dengan sholat wudhu, tentu akan tidak mungkin bisa digabungkan karena jumlah rakaatnya berbeda. Kalau witir harus ganjil, sedangkan kalau apa namanya wudhu, syukur wudhu, yaitu hanya dua rakaat saja. Jadi kalau misalnya ibu ya bangun jam 4, kemudian ibu mau sholat witir, tapi ibu juga ingin sholat ya wudhu. Mana yang saya dahulukan, wudhu dulu atau witir? Kalau memang ada waktu yang cukup, ya ibu sholatlah sholat wudhu dulu. Setelah itu baru kemudian sholat witir. Ya, maka tidak bisa digabung karena jumlah rakaatnya berbeda, Bu. Ya, Allah a'lam. Nah,
jazakallah khairan, barakallah fiks atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Ibu Aisyah. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, masih angkat kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Silakan.
Halo.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, dikecilkan dulu suara televisi ataupun radionya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari Ibu, dari Umu Deta di Bekasi.
Iya, silakan Ibu.
Assalamualaikum Pak Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau tanya Pak Ustadz, saya baru mengenal sunnah. Saya berbarengan dengan teman saya yang mungkin lebih dulu mengenal sunnah Pak Ustadz. Tiba-tiba ada sesuatu masalah yang membuat saya agak tersinggung gitu. Terus akhirnya saya menjauhi dia karena saya takut bersinggungan lagi Pak Ustaz. Terus
ada masalah yang membuat ibu tersinggung sama dia Bu ya?
Iya betul Pak Ustaz. Akhirnya dari situ saya berusaha untuk agak menjauh dengan dia gitu. Saya menjauh.
Dan pertanyaannya Bu mungkin langsung?
Ya, begitu saya menjauh kok dia jadi jarang ikut ke kajian gitu. Jadi yang tadinya ikut tahsin dengan saya, terus dia udah keluar juga tahsinnya gitu. Udah jarang datang juga. Itu ya. Bagaimana ya Pak Ustaz?
Baik Ibu.
Saya jadi kepikiran gitu, apa saya berdosa menjauhi dia gitu Pak Ustaz.
Ya, baik. Iya. Terima kasih Ibu.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Ya, sebetulnya sikap Ibu tidak sesuai syariat Ibu. Ya, hanya karena Ibu tersinggung kemudian setelah itu Ibu jauhi. Ya, ini tidak diperbolehkan dalam Islam sikap seperti itu. Ya, siapa sih manusia yang ketika bergaul tidak pernah menyinggung orang? Mungkin ibu pun pernah menyinggung hati orang lain. Dan mungkin teman ibu lebih bisa menerima ibu daripada ibu menerima dia. Mungkin ibu pernah melakukan suatu ucapan, kata-kata, ataupun perbuatan yang mungkin ada teman ibu yang tersinggung gara-gara ibu, tapi dia tidak memperlihatkannya. Dia berusaha untuk memberikan uzur dan seribu alasan. Ah, mungkin dia bercanda, ah, mungkin. Tapi kemudian ibu hanya karena tersinggung, lantas kemudian ibu meninggalkan dia. Sementara Rasulullah bersabda, la yahjur muslimun musliman fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan muslim yang lain lebih dari 3 hari. Sikap ibu ini jelas tidak dibenarkan, Bu, hanya karena ketersinggungan hati kita. Ya, kita berusahalah, kalau hati kita tersinggung oleh sikap dia, ucapan dia, kita coba berpikir bahwa mungkin dia mengucapkan itu karena sedang bercanda. Mungkin karena dia melakukan itu karena ini dan itu. Coba berusaha, jangan sampai kemudian hanya karena kita tersinggung, kita putuskan hubungan kita dengan sesama muslim. Dan Rasulullah mengatakan, ya, fasadu dhatil bain, rusaknya hubungan kita dengan seorang muslim itu, yal haliqah, itu yang akan mencukur agama kita. Ya. Sudah begitu, gara-gara ibu juga akhirnya dia malah lari. Mungkin teman ibu baru ngaji, misalnya. Ya. Kemudian ibu sikapi keras seperti itu hanya karena tersinggung, akhirnya dia ya malah lari daripada kebenaran. Akhirnya ibu malah membantu setan untuk menyesatkan saudara sendiri. Kan itu sangat tidak bagus, Bu. Sikap seperti ini jangan sampai kita miliki atau kita pelihara dalam diri kita. Tersinggung itu lumrah. Ya. Siapapun terkadang kalau disikapi dengan sesuatu yang membuat hatinya tersinggung, kesal. Tapi kita harus berpikir jauh ke depan. Jangan hanya sebatas berpikir dengan perasaan. Kita harus berpikir bagaimana saya ya bisa tetap menjalin hubungan yang baik sesama muslim, jangan sampai rusak. Kecuali kalau kita tahu bahwa teman kita itu akhlaknya buruk. Iya, kalau kita tahu memang teman kita tersebut adalah selalu menjerumuskan kita kepada keburukan. Nah, kita tinggalkan, gak masalah. Tapi kalau dia sekali-kali salah, kemudian pernah menyinggung hati kita, maafkanlah dia. Dia manusia, sama dengan ibu. Yang ibu juga mungkin pernah menyinggung orang lain. Maka dari itu kewajiban ibu sekarang adalah ya berusaha untuk memperbaiki hubungan lagi dengan dia. Ya, dengan memberikan hadiah dan yang lainnya. Ya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa buruknya hubungan sesama muslim itu itulah yang akan mencukur agama. Ya. Wallahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu adalah karena kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.